ar ikdienā pārvietojoties pa ielām, es domāju, ka autovadītāji paši redz, cik daudz tad viņi tiek lietot, tā skaitā braukšanas laikā. Un, teiksim, tas protokola skaits, kurus mēs sastādām tieši par šo viedierīču lietošanu, es gribētu uzsvērt tieši braukšanas laikā. Tas skaitlis ir diezgan liels. Un, ja paņem šos pēdējos gadus, tad 2016. Gadā visa gada laikā bija 4121. Administratīvais protokols pagājušā gadā bija mazliet samazinājies, 3722 protokoli, bet, nu, es negribētu teikt, ka mazāk lieto šīs viedierīces. Rīzāk šeit jautājums par mūsu kapacitāti un spēju šos pārkāpumus fiksēt. Un šogad jau līdz šodienai ir sastādīti vairāk kā 1000 administratīvā pārkāpuma protokola. Mums ir pamats, teiksim, uzskatīt, ka daudzās no situācijām varēja šis telefons būt par iemeslu, ja, kad no autovadītājs pēkšņi kaut kā lēnām tur izbrauc no savas joslas vai nobrauc no ceļa vai telefons tiek kaut kur meklēts, un tad ir tieši pēc šīm sadursmēm dažādi veidi. Ja. Tomēr tā problēma varētu būt tieši šo viedierīšu lietošanu.